Já bych se s vámi dneska chtěl sdílet o písmu. Nazval jsem dnešní kázání Bible je Boží slovo. Říct, že Bible je Boží slovo, si dneska už téměř žádný teolog nemůže dovolit. Protože proti Bibli, proti její pravdivosti, proti její inspiraci je v současné době veden dost velký útok, jak ze strany akademické půdy, ze strany liberálních církví. Maximálně se dá říci, že v Biblii je Boží slovo, případně, že Bůh může působit skrze Boží slovo. Ale já jsem přesvědčen a věřím tomu, a Bible sama o tom mluví, že písmo je Božím slovem a věřím, že Bible je písmem. Není často rozebírat celé, protože je to velice zdlouhavé téma. Kdybychom brali celý princip kanonizace a ustanovování jednotlivých kánonů a podobně. Je o tom určitě spousta literatury, kterou můžete přečíst. Já bych se dnes soustředil na ten samotný biblický text. 2. Timoteovi, 3. kapitola, 16. verš nám říká, veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Veškeré písmo, všechna písma pochází z Božího ducha. Bůh je vdechl, mluvil skrze své lidské nedokonalé nástroje. Svatopisci byli celý svůj život Bohem formováni a vychováváni k tomu, aby nám napsali záznam Božího sdělení, které nám Bůh chtěl říci. Zase bychom o tom mohli mluvit velice dlouho, není na to čas. A přečetl bych ještě z 2. Petrovi, z 1. kapitoly, 20. až 21. verš. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti, někde napsáno z vlastního rozumu. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Tedy Bible je skrze člověka vdechnuta Bohem a je napsáno, že ten člověk nebyl inspirován skrze svůj rozum, skrze své zkušenosti, vědomosti, znalosti, které si samozřejmě Bůh dokáže používat a používal, ale je to působení Božího ducha skrze své nástroje. Nebyl to diktát. Ale ať už máme na to názor jakýkoliv, tak se můžeme spolehnout, že celé písmo je inspirováno a vdechnuto Bohem a nevyšlo z lidského rozumu, vyšlo z Boží inspirace. Zjevení 22. kapitola, 18. až 20. verš nám říká, já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy. Kdo k ním něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov této knihy proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Ten, od něhož je toto svědectví pravý, ano, přijdu brzo, amen, přijď, pane Ježíši. Na tato slova můžeme mít dvojí pohled. Samozřejmě, že Jan tady píše o knize Zjevení. Ukazuje konec konců, že to byl sám Kristus, kdo mu toto slova dal. Byla to inspirovaná kniha. Zjevení, které dostal Ježíš Kristus, předal skrze svého posla církvi. A můžeme v tom vidět, že nelze k tomu nic přidat a nic ubrat. V širším slova smyslu můžeme vidět, že je to poslední kniha zákona, poslední kniha starého i nového zákona, poslední slova písma. A někteří jsou přesvědčeni, že se tento princip dá vztahnout na celé písmo. A já jsem nakloněn tomu věřit. Takže tady máme duchem zjevené písmo a měli bychom ho brát smrtelně vážně. Neměli bychom z něho nic ubrat a nesmíme k němu ani nic přidávat. Dnešní doba je zvláštní dobou. Rozhodně nikdo z nás netrpíme nedostatkem informací. Já díky internetu si dneska můžu stáhnout články, knihy, ke kterým jsem dříve neměl přístup. Jsou i různé pirátské weby, kde to můžete získat, ale jsou i legální, jsou placené. Takže pokud opravdu chci nějakou knihu získat nebo nějaký článek a trošku napnu své síly, tak ho získám. Skrze různé názory, portály, weby, nevím co všechno, si můžete dočíst ledasco. Ale co je problém? Je to pravda? Je to pravdivé? Dnes se mluví, tak je homosexualita vrozená nebo je získaná? Co třeba soukromé vlastnictví, má na ně člověk nárok nebo nemá? Co třeba manželství, je to svazek muže a ženy nebo to může být dvou libovolných bytostí? Půjdeme dál, že to budou zvířata? Že to budou i mrtvé bytosti? O tom všem se dneska bude diskutovat. Ale co je důležité, Bible je Boží slovo a je pravdivá. Můžeme mít různé výklady, různé názory, ale je to svědectví, které je pravdivé a v něm můžeme najít, jak danou věc vidí Bůh. Definice pravdy není to, na čem se shodnou lidé, že je pravdivé. Ale pravdivé je to, o čem Bůh ve svém slovu řekl, že je pravdivé. Já k tomu nemůžu nic přidat, nemůžu k tomu nic ubrat, musím se jenom snažit tomu porozumět. Ale mohli byste vznést otázku, co tedy je písmo? Máte tady církve pravoslavné, katolické, protestantské, všichni se shodnou na Novém zákonu, ale jsou určitá posloupnost knih Starého zákona, kde už se třeba církve nedohodnou. Ten Nový zákon samozřejmě pro nás je určitě dostačující v těch doktrínách. Ale podívejme se, co samo písmo sobě říká. 2. Petrova 3.16 nám říká slovy apoštola Petra, který mluví o Pavlovi. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá slova, některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní písma k vlastní záhubě. Bible tady sama o sobě říká, že Pavlovy listy, dokonce všechny ty Pavlovy listy, že jsou jako ostatní písma. Takže Pavel, nebo Petr, už tady doznává, že to, co napsal za jeho života Petr do těch zborů, že je písmo. Písmo tady má samo vnitřní svědectví, že Pavlovy listy jsou inspirované a jsou jako ostatní písma. Dává je na úroveň těm starozákonním spisům, které byly rozpoznány jako písmo, sám Ježíš je citoval a dovolává se je psáno. 1. Timoteova 5.18 zase říká, neboť písmo praví, nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí a jinde, dělník si zaslouží svou mzdu. To je velmi důležitý verš. Tento verš tady říká, že starozákonní verš nedáš náhubek dobytčeti je písmem stejně jako Kristův výrok, který je z Nového zákona, dělník je hoden své mzdy. Tudíž písmo samo svědčí, že jak Pavlovy listy, tak evangelium, tak starý zákon je písmem. A to písmo je Boží slovo. Je celé inspirováno. Nelze ho oddělit od církve, od svatopisců, která ho rozpoznávala. Ale můžeme vidět, že to samo písmo má vnitřní svědectví o sobě, že je Božím slovem. Někteří říkají, to je argumentace v kruhu. No ale ano. Jestliže Ježíš o sobě něco říká, tak je to argumentace v kruhu. Ale důležité je, jestli je pravdivá, jestli ji zakouším jako pravdivou, jestli se v historii naplňuje jako pravdivá, anebo ne. Takže vidíme, že písmo je inspirované, že je to písmo jak starého, tak nového zákona, že k němu nelze nic přidat, nic k němu nelze ubrat. A z mnohých jiných míst písma vidíme, že je pravdivé, spolehlivé, věrohodné je to slovo. To je na mnohých, v řečtině první věta, kterou jsem se učil, věrohodné je to slovo. To, co Bůh řekl, je pravda, je to důvěryhodné. A teď bych se podíval na jeden zajímavý verš z Žalmu, jak vidí Bůh důležitost svého slova. To slovo je život, je dynamické, je vyslovené, oslovuje člověka, interaguje s tím. A Žalm 138.2 říká, klaním se ti před tvým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost. Svou řeč si vyvýšil nad každé své jméno. Podle některých překladů se dá říct, že Bůh vyvýšil své slovo nad své jméno. Dokonce nad každé své jméno. Tak ho považoval za důležité. Ale jak tomu rozumět, že Bůh vyvýšil to, co říká, nad to, jaké je jeho jméno? Na tom jsem slyšel rajtovat mnoho sektářů. Proč je to, co Bůh řekl, důležitější než to, jak se Bůh dával poznat svým jménem, jak ho nazývali, jak se k němu modlili? Proč je to důležité? Podívejme se na slova 2. Mojžíšovi, Exodu, 6. kapitola, 3. verš. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí, ale své jméno jsem jim nedal poznat. Tady je Hospodin. Byl tam tetragram a říká, že jim ho nedal poznat. Ale přesto k ním mluvil. Vidíme tady, že tady se vlastně je taková parafráze toho verše, kde se Mojžíšovi zjevil Bůh v keři, v ohnivém keři. A on se ptá, jaké je tvoje jméno. On mu říká, jsem, který jsem. Jakoby mu říkal, já jsem, teď tě to nemusí zajímat. Ale ukázal mu zázrak. Ten keř hořel a neschořel. A vidíme, že posílá Mojžíše a Mojžíš dělá obrovské zázraky, které takové, které už nikde v Bibli nemáme. Moře se rozděluje. Já nevím, co všechno tam bylo. Oblakový sloup a mouchy a kobylky a spousta věcí, které vidíme, že jsou obrovským božím zázrakem, že je nikdo nedokázal napodobit. I ta největší egyptská moc, démonická, nedokázala ty zázraky napodobit. A přesto tady Bůh říká, že jim nedal ještě poznat své jméno, ale že si mezi nimi své jméno udělá. Jak tomu rozumět? Představte si, když nějaký řemeslník staví barák, pak postaví druhý, vybuduje třetí, tak si udělá své jméno. A potom už budete chtít jenom toho řemeslníka podle toho, jaké dílo vidíte, že koná mezi vámi. Že je spolehlivý, že je mocný, že je velký. A každý člověk má svoje jméno. A v tom jménu je určitá moc. Proto ostatní národy vždycky chtěli nazvat Boha tím pravým jménem, na které se jim ozve. To byla totálně pohanská zvrácená představa, že si mysleli, že když to jméno správně vysloví, když zavolají, tak ten Bůh se ozve a bude konat. Jako kdyby byl povinen se na to. Ale Bůh především chce mít vztah člověkem. A to jméno ukazuje člověku skrze svůj vztah. Ukážu vám jeden příklad. Představte si Samson a Dalila. To Samson by se dalo vyjádřit jako mocný, jako někdo, kdo má určitou moc, kdo má sílu. A vidíme, že Bůh Samsonovi dal určitou sílu. A ta Delila ho neustále trápila a říká, prozraď mi, v čem ta tvá moc je. A jakmile to zjistila, jakmile odhalila jeho tajemství, tak najednou mu ustřihli vlasy a on byl bez moci. Jaké by bylo v tomto jeho jméno třeba? Kdyby se Samson jmenoval ustřihni mi vlasy a zeslábnu, tak by Delila všechno věděla. Proto to jméno, který někdy, když se narodil člověk, který byl Bohem povolaný, tak Bůh sám říká, dáš mu takové a takové jméno. Někdy to dávali lidé, ale když se narodil někdo zmocněný, tak to jméno pocházelo přímo od Boha a charakterizovalo ho. Ukážu vám jeden příklad. Jákob. Byl to člověk nesmírně úskočný. Už to Jákob znamená úskočný. Svého bratra okradl o prvorozenectví. S Lábanem se taky snažil to různě splichtit. Chtěl boží požehnání, ale vždycky ho chtěl nějakou voklikou, aby to moc nebolelo, aby ho to moc nestálo. Byl úskočný. Představte si, že by mezi námi byl nějaký alkoholik a jeho jméno by bylo Mám rád rum. Já bych poznal jeho jméno a řekl bych mu, hele, něco potřebuju a postavil bych před něj flašku rumu. A v tu chvíli by se mu takhle rozklepaly ruce, a já bych ho měl ve své moci. To jméno Jákoba charakterizovalo. Byl úskočný. Kdo to věděl, mohl si s ním svým způsobem dělat, co chce. A proto lidé vždycky chtěli, Bože, jaké je tvé pravé jméno, abych dosáhl toho, co chci. Přesně takhle jednali ty národy s těma modlama. Mít ho nějak ve své ruce. Abych mohl, když řeknu správnou formuli víry, když řeknu ten správný verš, když zatlačím na ten správný knoflík, tak z Boha vypadne, co já chci. A to se Bohu hnusilo. Proto Židé vůbec Boží jméno nevyslovovali a říkali ho opisem jako Elohim nebo Adonai. A ve chvíli, kdy člověk má to své jméno, tak Bůh toho člověka mění a dá mu jméno své. Vidíte, že najednou Jákob, když se brodil Jábokem, tak bojoval s andělem a co ten anděl udělal? Přerazil mu kyčel. Celý život kulhal. To je určité znamení, že člověk už neměl kam uskočit. Zkuste uskočit s vykloubenou kyčlí. No, to je, Elenku třeba bolí kyčel a vidím, že ji přinutit někam se mnou jít, že je to obtížné, protože to bolí. A tady jakoby fyzicky se ukázalo, že Bůh ho zlomil, samozřejmě nejen fyzicky, ale hlavně duševně. Zlomil to jeho já. A najednou on už neměl kam uskočit a musel bojovat s Bohem. A bojoval, dokud mi nepožehnáš, nepustím tě. A pak už to byl Izrael. A někdy, když Bůh jedná s Izraelem, tak když mu chce ukázat na tu jeho přirozenost, tu jeho úskočnost, tak mu říká Jákobe. Ale když ukazuje na tu jeho sílu, kterou mu dal, na to zmocnění, které dal Bůh, tak říká, slyš Izraeli. Každý z nás máme před Bohem své jméno. Je to napsáno ve zjevení, že dostane bílý kamínek a tam bude jméno, které zná jenom Bůh. Je tam ten náznak, že Bůh nechce, aby námi lidi manipulovali. Ale věřím, že každý máme to své jméno přirozené, kvůli synové hromu, ale pak, když Bůh toho člověka přemění, tak dostává jméno jiné. Vidíme třeba u Petra dostal jméno Petros, kámen. A Bůh nás proměňuje. A my máme starou přirozenost. A teď by se dalo třeba říct jídlo milující, nebo nadávající, vznětlivý, pozdě chodící, líný. V tom se můžeme poznávat všichni v těchto věcech. Ale Pán Bůh nás proměňuje, někdy nás dotlačí do situace, kdy se najednou projevíme takový, jací jsme a Bůh nám v tom zabrání. Najednou dostal Jákoba do situace, kdy už neměl jak uskočit. Bál se setkání s tím svým bratrem. Neustále ty slabší dával dopředu, aby chránil svoje a šel nakonec. A najednou ho Bůh staví do situace, kdy už ta úskočnost už prostě nemůže. Je donucen tam přejít a nemá kam uskočit. A Pán Bůh nás vychovává tím, že nás někdy dotlačí do situace, kdy by se ta naše přirozenost chtěla projevit. Třeba kdyby někdo se měl rád lhoucí, třeba lhář. A najednou člověk nemůže zalhat. Najednou už nemůže prostě já nevím, přijít pozdě třeba bude, odlítat někam letadlo, on tam prostě musí přijít, jinak se mine. A Pán Bůh nás dotlačí, aby to naše staré jméno, aby ho mohl zlomit a dát nám to nové jméno. A to jméno charakterizuje, jaký člověk je. Jaký je v Bohu, jaký je v Božím duchu. A jméno Boha charakterizuje, jaký je. A Pán Bůh jim zjevoval postupně své jméno. Já už jsem zapomněl v hebrejštině, jak ta všechna Boží jména byla, že jo, Bůh bojující, Bůh milující. U toho Jákoba dokonce ho Bůh nazval strach Jákobovým. A znamená to, že Bůh se nám dává poznat ve svém vztahu. Ale ve chvíli, kdy naše poznání Boha je nedokonalé, a samozřejmě je, tak pro mě je důležitější, co Bůh říká. Já nejsem schopen poznat Boha úplně 100%, jaký je. Ale bylo důležité, že Izrael poslechl Boha to, co řekl. On viděl, je to Bůh, nikdo nedělá takové zázraky jako on, ale než zkoumat někdy, jaký Bůh je důležitější ho poslechnout. To Boží slovo je ostré jako dvousečný meč a je důležité brát vážně to jeho slovo, protože i z toho jeho slova ho poznávám. A to nejdůležitější jméno, jakým se Bůh dal poznat lidem, jaké je. Skutky 4.12. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Jaké je to jméno? Určitě ho znáte. Ježíš. Pán Ježíš Kristus. Jehovisté jsou přesvědčeni, že je to Jahve. Ale v tom není spása. Spása je ve jménu Ježíše Krista. A v Židům v 1. kapitole, 1. a 2. verši se říká, mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Po celou dobu Starého zákona, po celou dobu historie Božího společenství se Bůh dával poznat svému lidu. Jednou ho poznali jako bojovníka, jednou ho poznali jako Boha slitovného, jako soudce. Bůh se dával poznat, ale to největší poznání, Bůh se přímo stal člověkem, abychom mohli vidět v něm Boha. Jeden z učedníků říká, pane, tak už nám jenom ukaž otce a víc nepotřebujeme. A co on říká? Tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš? Jestli chcete poznat Boha otce, tak se podívejte na Ježíše. Jeho vlastnosti, jeho činy, jeho podstata, jeho přirozenost je stejná, protože Bůh je jeden. Přesto je trojediný. Ale Ježíš ukazuje na Boha, jaký ve skutečnosti je. A zatímco v tom žalmu bylo napsáno, že Bůh vyvýšil své slovo nad veškeré své jméno, tak co nám říká Zjevení 19.13? Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je slovo Boží. Najednou v Kristu už vidíme, že Boží jméno je Boží slovo. Skrze písmo najednou vidíme, jaký Bůh je, skrze nový zákon, skrze Ježíše Krista. A Pán Ježíš v jednu říká, jestliže nevěříte pro ty slova, věřte alespoň pro ty skutky. Víte, mezi našimi slovy a našimi činy je někdy obrovská propast. Zeptejte se mojí ženy, jestli tady zakazatelnou jsem stejný jako doma. No, bohužel. Někdy ano, ale ne. A Ježíš nikdy a ještě jednou nikdy neřekl něco, co by sám nežil. A nežil nic, co by sám nebyl schopen sdělit. Vydal se člověku a v poznání Krista je dokonalé poznání jeho slova. Boží slovo Bible musí vést ke Kristu. Má slova jsou duch, říká Pán Ježíš. To slovo mě musí vést tomu, abych lépe poznal Krista. Někteří milují psané slovo, tak ho studují víc nežli vztah s živým Bohem, ale ta Bible mě vede k Bohu. Farizeové znali dokonale zákon. A Pán Ježíš říká, zkoumáte písma, ale ta písma mluví o mně a vy nechcete ke mně přijít. Není rozdíl mezi živým Božím slovem a Božím synem. V tomto on je slovo Boží, jeho jméno je slovo Boží, to slovo se stalo tělem. A to písmo psané, oživené duchem, nás vede ke vztahu k němu. Jeden další bod, který bych se dovolil říct, je staré protestantské pravidlo sola scriptura. Vůči tomu katolíci často protestují a mnohdy poukazují na věci, které jsou pravdivé. Tak vy všichni tvrdíte, že znáte písmo a každý den vzniká někde nová církev. Podívejte se, kolik je různých učení. Každý prorok něco učí. Víte, ale tohleto už se stalo v době první církve. Jeden se hlásil k Petrovi, jeden se hlásil k Apolovi, jeden se hlásil jenom ke Kristu. A jak Pavel toto řeší? Toto schizma, toto následování různých osobností. 1. Korinským 4.6. Toto jsem řekl bratří kvůli vám a vztáhl to na sebe a na Apola, abyste se na nás naučili, co znamená, ne nad to, co je psáno. A aby se nikdo nepyšnil jedním z nás proti druhému. Jinými slovy, on všechny postavil pod stejné slovo, pod písmo. Každý z nich znamená rozmanitost. Není důležité, tak mně se líbí Pavel, tak vytvořím Pavlovu církev. Mně se líbí Petr, vytvořím Petrovu denominaci. Skrze tyto lidi Bůh mluvil, ale každý z nich byl tak trošku i někdy mimo. Petr potřeboval Pavlovo napomenutí. Pavel se někdy hádal, takže ho poslali pryč. Když jsem studoval různé boží muže, tak jsem si všiml, jak úžasný dar skrze každého z nich byl přinesen církvi. Ale také jsem si uvědomil, kolik úletů každý z nich měl. Víte, i Wesley měl své úlety. Teď třeba studuji Watchmenaný, kolik tam měl hrozných úletů, ale přesto, když si čtu jeho historii, tak vidím, že Bůh skrze něho v té Číně prostě konal to dílo. A jak strašné je, když se lidé rozhodnou následovat učení jednoho toho giganta. To je opravdu zlé. Ale člověk měl rozpoznat, co tento člověk přinesl církvi. A ne se oddělit a následovat ho. Takže Pavel sám ukazuje ne nad to, co je psáno. I on sám byl podán písmu. Říká o tom Skutky 17. kapitola 11. verš, když Pavel přišel a zvěstoval tam to slovo, tak co udělali ti Židé v Beroji? Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice, přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zda je to tak, jak zvěstuje Pavel. Přišel, byl provázen dobrou i zlou pověstí, znali zázraky, které se staly, to se šířilo. A většinou ti lidé měli dvojí motiv. Padnout před nimi na zadek a uctívat je, jak se jim také stalo, že je ověnčili a pak je málem chtěli obětovat. A nebo je úplně odmítat. Jo? Někteří je prostě přijímali s chlupama a druzí je totálně odmítali. Ale tito Židé byli, dokonce je napsáno v některých překladech, vzácnější. Vzali písmo a zkoumali. Dneska máme dvě skupiny křesťanů. Jedni sežerou úplně všechno i s navijákem. Přijede nějaký prorok a hurá za ním. A jiní se oddělují a berou jenom ty své apoštoly, jen ty své proroky a všechno ostatní je mimo. Extrém. Ale právě tady na to Pavel ukazuje ne na to, co je psáno. Měl bych znát to písmo, které je už rozsouzeno, které je vdechnuto, které se v církvi osvědčilo a je kanonizováno. A skrze to bych měl přistupovat ke všemu. A to písmo by mi mělo ukazovat Krista. Jeho očima to vidět. Podle toho, co jsem vám řekl, by mě určitě mnozí kategorizovali jako fundamentalistu. Jestliže řeknu, že Bible je Boží slovo, je celé vdechnuté Bohem, no tak to je vážný. To ty určitě nevěříš na nějakého Darwina, že? Historická kritika ti nic moc neříká. Ale říká, ale přesto věřím, jestliže Bible sama o sobě něco říká, tak věřím tomu, co říká ona, než tomu, co říká člověk. Protože věřím, že je Božím slovem. Ale přesto bych chtěl před určitým typem fundamentalismu varovat. Já jsem si je nazval statický fundamentalismus a dynamický fundamentalismus. Jsou lidé, kteří řeknou, že všechno, co není v Bibli, je nebiblické. No tak v tom případě bych měl dát stranu ten mikrofon. Já jsem neviděl nikdy, že by Pavel nebo Ježíš mluvili do mikrofonu. Ale Ježíš volal hlasem mocným. Že to multiplikuje můj hlas. Mluvil z lodi, kde se ty vlny nesou na moři. Odrazil od loďky, aby ty zástupy ho slyšeli. Znal fyzikální zákony dřív, než je objevili ostatní. Ale statický fundamentalismus můžeme vidět třeba v Americe o hnutí Amishů. Slyšeli jste někdy o nich? Žijou tam někde, je to poblíž Pensylvánie nebo kde. A oni nemají auta, protože v Bibli nejsou. Někteří se neholí, protože v Bibli nebyla nějaká žiletka. A snaží se žít jenom podle toho, co je napsáno v písmu. Jednou jeden bratr říkal, v Bibli nejsou žádné kostely, oni se shromažďovali jenom v budovách, tak se křesťané smějí shromažďovat jenom v budovách, které slouží jiným účelům. Kostely v Bibli nejsou, tak je to špatný. Oni řeknou, máte v Bibli nějaké hudební nástroje, nějaké bicí nebo kytaru, to v Bibli není, to je špatné. To je statický fundamentalismus, který totálně odmítám. Ukážu vám jeden příklad, jak rozumím já písmu. Přečtu vám jeden příběh ze Skutků, z 6. kapitoly, 1. a 6. verš. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat si na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedostává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nich se ví, že jsou plni ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromáždění s tím návrhem rádo souhlasilo a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Náchora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. O co tu šlo? V církvi vyvstala potřeba. Sociální potřeba. Nebyl tam žádný důchodový systém, byly tam vdovy, kterým zemřeli mužové, někdy to možná bylo po nějakým pronásledování, Pavel tam dále dává instrukce, ale v první církvi byl problém, že tam bylo mnoho vdov, o které se neměl kdo postarat. Kdybych byl statický fundamentalista, tak řeknu, kde máte ve vaší církvi službu vdovám? Jak to, že nemáte službu vdovám, protože tady ve Skutcích se o tom mluví? Já jsem neviděl ani toho nejstatističtějšího fundamentalistu, že by chtěl ustanovit službu vdovám někde, kde je sociální zabezpečení, kde se bere důchod, no bylo by to zbytečné. Máte někde v Bibli mládež? Mládež ve sboru. Někteří to odmítají, že tam není. Jak já rozumím písmo? Pokud se objeví nějaká potřeba v církvi, ať je to služba mužům, služba dětem, služba misionářům, založit biblickou školu nebo rozhlasovou stanici, někteří odmítají, v Bibli není, tak nám Bible ukazuje principy, jak toho dosáhnout. Já nevím, že by tady mezi náma trpěla nějaká vdova, ale víme, že jsme potřebovali dětskou besídku. To nás tížilo. Je někde v Bibli dětská besídka? No není. Jsme nebibličtí, když ji máme? Myslím si, že ne. Bible tady ukazuje určitou potřebu, ale ukazuje tady principy, jak k tomu přistoupit. Takže první je, že si někteří stěžují, že potřebují něco řešit a najednou ti představitelé církve to začínají řešit. To je biblické. Druhá věc je, že říkají pozor, Nemají se toho chopit kazatelé, protože ti se mají věnovat čemu? Kázání písma a modlitby. Jako připravit si kázání, to není sranda, vám řeknu. Opravdu ne. A kdyby člověk věnoval svou sílu jinam, tak ta církev bude oslabena a rozbita. Takže první pravidlo je, nemáte přetěžovat ty služebníky, kteří mají jiný úkol. Druhé pravidlo, které jsem tam našel, kde se ta potřeba vyskytla, tam ať se naplní. Stěžovali si ti křesťané z pohanů, tak říká, tam to udělejte. Vyberte mezi sebou bratry, kteří jsou neduchovní a k ničemu se nehodí, že jo? Ty půjdou k těm stolům. Je to tak? Ne, vyberte mezi sebou ti, kteří jsou plni ducha, kteří jsou osvědčení. Není žádná služba v církvi, kterou bychom mohli zaplácnout někým, tak tady ten, je to sice hříšník, sice je to opilec, kouří, má tři manželky, no ale tak jako tady vytírat tu podlahu se zvládne, ne? Ne. V církvi každá služba, věřím, má mít člověka povolaného od Boha a takovýho, který je bezúhonný. Věřím, že nejsou v církvi duchovní a neduchovní služby. Pak vidíme, že z těch lidí, z těch diakonů byli evangelisté. Samotná potřeba je nepřenosná. Že bychom začali kopírovat. Vidíme, že už tady nestráme obdoby, ale máme tu svoji potřebu. A další pravidlo je, zvolte mezi sebou. Ti lidé, kteří tím trpěli, tak oni měli vybrat a zvolit mezi sebou lidi, kteří byli naplněni duchem, a ti starší je tam potom měli v tom ustanovit. Je tady princip volby. Že ti lidé si sami vybírají a volí tomu ty, komu důvěřují. Oni je znali. Když mezi námi známe, jací jsme, tak sami dokážeme nejlépe rozlišit, kdo se k něčemu hodí, a autority je potom ustanoví. Že toto není jenom nějaká má úvaha, ukazuje, že i ve Starém zákoně byla podobná analogie. Exodus 18.21 říká situace, kdy najednou Mojžíš nestíhal a potřeboval spolupracovníky. A tam je napsáno, vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce na 1150. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Zase stejný princip. Je potřeba zvolit další služebníky, nesahá se mezi kněží, ti mají jinou důležitost, přináší oběti, ale vezmou se lidi, kteří se těší důvěře mezi těmi ostatními a předvedou se Mojžíšovi, který je ustanoví. Někteří tvrdí, v Bibli nemůže být žádná volba, to můžou jenom autority. Do toho ten lid nemá co kecat. Ovce mají poslouchat. A tak někdy se nedovolí těm lidem, aby si sami vybrali ty, na kterém vidí Boží povolání. A odvolávají se právě na toto místo z písma, kde se říká Mojžíšovi vyber. Jenže Mojžíš sám v 5. Mojžíšovi v 1. kapitole 12. až 15. verši říká, jak to bylo. Jak bych mohl sám unést vaše těžkosti, břemena a spory? Přiveďte ze svých kmenů moudré, rozumné a zkušené muže a já je učním vašimi náčelníky. Vy sami mi přiveďte ty, kterým důvěřujete. Vy sami je znáte. Vy sami je znáte od dětství. Víte, jak se chovají. Znáte jejich rodinu. Chodíte k ním domů. Jíte jejich jídlo. Vy jim důvěřujete anebo nedůvěřujete. Přiveďte mi je. Já znám vás. A já je pak zmocním. A Duch Boží je pak naplnil k té moudrosti. Tomu to říkám osobně dynamický fundamentalismus. Věřím, že Bible je Boží slovo. Věřím, že mluví do každé jednotlivé situace našeho života. Že tam mám principy, které jsou neměnné. Vidíme jak v Starém zákoně, tak v Novém zákoně. A věřím, že v tomto je pro mě Bible Boží slovo, aby mluvila a formovala můj život. Nikoliv, abych následoval historické etapy, abych se snažil napodobit úplně všechno stejně, jako měla první církev. To prostě nejde. Ona byla v jiné době a měla jiné problémy. Ale skrze Ducha Božího mi Boží slovo ukazuje na principy a na způsoby, jak se k věcem stavět. Bůh je stejný. Bůh je stejný stále. O Bohu Bible mluví. Bůh se nemění. Ale lidská společnost se proměňuje a proto jsem zvolil název dynamický fundamentalismus. Třeba ho někdo převezme. Amen.